Hyvät Lähiradion kuuntelijat, ohjelmasarjassa Erik kysyy, kuka vastaa. Käsittelemme nyt asuntopolitiikkaa ja niitä keinoja, jotka vaikuttavat asumisen hintaan. Minä olen Erik Hellström ja vastaajana tänään on Suomen kommunistisen puolueen pääsihteeri Tiina Sandberg. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Mennään suoraan asiaan. Jopa itse asuntoministeri Kimmo Tiilikainen myönsi äskettäin Ylen perjantai-ohjelmassa, että asuminen on törkeän kallista Helsingissä. Mutta Tilastokeskuksen mukaan Suomessa 1 miljoona ihmistä asuu kodeissa, jotka kärsivät asumisen kalleudesta. Kyse on siis myös yleisemmästä kuin vain Helsingin ilmiöstä. Miksi tähän ongelmaan ei saada korjausta kaikista puheista, lupauksista huolimatta, vaan hinnat, vastikkeet ja vuokrat jatkavat nousua vielä törkeänkin tason saavutettuaan?
Tässähän on siis takana ennen kaikkea se, että asuminen ei ole ihmisille kotien tarjoamista, vaan asuminen on valitettavasti tänä päivänä yksi tärkeimmistä sijoitusvälineistä, eli sellaisista mekanismeista, joilla niin kuin pienemmälläkin pääomalla, että kun ei puhuta nyt ihan miljoonista, sanotaan, että jos ihmisellä on mahdollisuus saada 100 000, niin hän pystyy aloittamaan asuntokeinottelun ja sijoittamisen. Ja tämä on ollut hyvinkin suosittua, sen suosio on koko ajan vaan kasvanut, nyt ehkä alkaa pikkuhiljaa olla jonkinnäköinen kyllästymispiste, että vuokrien kipuraja on tullut niin vastaan, että ei voida enää sitä ihan miten vaan kasvattaa, mutta edelleen, jos katsotaan sitä, että minkälaisia tuottoja on mahdollista saada asuntosijoittamisella ja mitkä on sitten muiden tällaisten vaihtoehtojen tuotot, niin kyllä se houkuttelee. Ja sitten nämä sijoittajat pystyvät vaikuttamaan näihin poliittisiin puolueisiin ja niiden linjauksiin, koska tietenkin ovat hyvinkin niin kuin samoilla linjoilla, esimerkiksi keskusta ja kokoomus ajaa sellaista politiikkaa, jossa nähdään, että juuri tällainen aktiivinen sijoitustoiminta onkin se, mihin pyritään.
Eli kyseessä on korruptio?
Kyllä, käytännössä kyseessä on korruptio. Ei välttämättä ihan ehkä silleenkään, että suoraan kenellekään tulisi rahoja, vaikka tiedän, että olet itsekin tutkinut vähän näitä, että joskus rahojakin siirtyy, vaan enemmän siis juurikin siitä, että kuka hyötyy tästä nykyisestä tilanteesta, joka etenkin pääkaupunkiseuduilla on näiden vuokrien täydestä rahastamisesta.
Siis tämä päättely siitä perustuu logiikkaan, että nähdään, että kenen intresseissä on tämä tapahtuma ja heidän siis loppauksensa kotehoaa näin voimakkaasti politiikkaan.
Kyllä, koska siis ensinnäkin se on linjassa todellakin siis sen kanssa, että miten nämä poliitikot ajattelee ja minkälaisia linjoja näillä puolueilla on. Eli he katsovat, että todellakin tällainen aktiivinen rahan hankinta on hyvä asia lähtökohtaisesti. He haluaa auttaa tällaiseen toimintaan, he haluaa mahdollistaa asuntosijoittamista ja he perustelevat sitten tämän hyödyllisyyttä yhteiskunnalle esimerkiksi sillä tavalla, että nämä asunnot sitten laitetaan vuokralle, jolloin syntyy ikään kuin uusia vuokra-asuntoja. Ja tämähän on totta, sitä en kiistä. Yksittäisten asuntojen tai muutaman asunnon omistavien vuokranantajien määrä Suomessa on huomattava ja sillä on iso rooli. Mutta ongelma tulee sitten siinä, että kun siitä asuntosijoittamisesta pyritään tekemään sinänsä mahdollisimman tuottoisaa ja houkuttelevaa, eikä ymmärretä tai välitetä siitä, että miten se vaikuttaa sitten näihin vuokriin ja miten sitten taas vuokrien kohoaminen vaikuttaa koko pääkaupunkiseudun työelämään, kaikkeen taloudelliseen toimintaan ja muuhun, mistä se on pois, kun ihmisillä ei ole varaa maksaa mistään muusta kuin siitä asunnosta, eikä oikein siitäkään.
No jos tämä mekanismi nyt tuottaa tämän lopputuloksen, joka johtaa vaan koko aika nouseviin asumiskustannuksiin, niin miten sitä pystyisi korjaamaan?
Meidän näkemys SKP:ssä on se, että me haluttaisiin palauttaa vuokrakatto, eli siis vuokrasäännöstely jollain tavalla. Aika paljon niin kuin nuoremmissa ihmisissä on sellaisia, joille tämä vuokrasääntely tai sellaista puhuminen kuulostaa ihan omituiselta, jolloin me ollaan sitten ruvettu puhumaan aika usein niin kuin siitä, että asetetaan vuokrille katto. koska sen sitten sellainenkin ihminen, joka ei ole elänyt tällaisessa sääntelyssä, niin ymmärtää. Että asetetaan tietty raja sille, että minkä tasoinen vuokra ylipäätään voi olla. Sitten toinen, mikä purisi aika tiukasti nimenomaan just tällaiseen asuntosijoittamiseen ja näillä vuokrilla rahastamiseen, niin olisi se, että ruvettaisiin puuttumaan siihen, että mitkä näiden sijoitusasuntojen kuluista itse asiassa on verovähennysoikeudellisia. Eli että tänä päivänähän käytännössä, jos on vuokra-asunto, niin melkein minkä tahansa, ei nyt aivan, mutta melkein minkä tahansa kulun, mitä siihen asuntoon joutuu ostamaan sen, joutuu remontoimaan sitä, niin näiden kaikkien kulut voi vähentää verotuksessa. Ja tämähän siis lisää tämän asuntosijoituksen tuottoa, houkuttelevuutta, mutta sitten siitä tulee myös se, että tämä nimenomaan nähdään vain tällaisena pelkkänä tuoton maksimointina, jolloin sitten myös loppupeleissä käy aina niin, että silloin myös katsotaan, että vuokran pitää olla myös maksimaalinen. Se on pelkkä sijoitus, johon halutaan sitä tuottoa.
No kuinka sitten tapahtuu, jos toteutuu tämä, mitä aikoinaan tuon vuokrasääntelyn poistamisen perusteluna esitettiin, että se tulee vähentämään tarjolla olevia vuokra-asuntoja, niin näettekö siinä mitään pelkoa?
Periaatteessa tällainen tietenkin on mahdollista, mutta sitten käytännössä, jos mietitään sitä, että tulisi tällainen tilanne yhtäkkiä, mentäisiin siihen, ja silloin suuri osa näistä, jotka on sijoittaneet asuntoihin ja ajatellut pitää ne vuokralla, todennäköisesti yrittäisi myydä niitä. Tulisi semmoinen päivä tai tämmöiset hullut päivät asuntomarkkinoille. Ja silloinhan hullujen päivien aikana hinnat laskee, jolloin tietenkin niin varmaan osa asunnoista myytäisiin, mutta sitten näitä sijoittajia alkaisi hirvittää, että ei halua tappiolla myydä, koska tietenkin sijoituksen arvo sitten vähän ajan päästä voisi olla hyvinkin toinen, kun paniikki menee ohi. Jolloin uskon, että aika monet semmoista ainakin vähän pitkäjänteisemmät, niin kyllä ymmärtäisivät, että silti kannattaa jättää asunto mieluummin vuokrakäyttöön ja odotella parempia aikoja sen myymiseen. Sinänsä en usko, että niin suurta alennusta tulisi näihin asuntojen hintoihin, että ihan oikeasti niin kuin pääkaupunkiseudulla suuri määrä ihmisiä sitten kykenisi oikeasti hankkimaan sen asunnon. Koska sehän on se vaihtoehto. Ihmisten täytyy asua jossain. Ja jotenkin järjestetään asumista ja siitä sitten jotkut tahot yrittää saada sitä voittoa, jolloin jouduttaisiin taipumaan siihen, että vuokra-asuminen olisi kuitenkin jatkossakin todennäköisesti se yleisin. Ja silloin vaan hyväksyttäisiin pienemmät tuotot.
Mutta jos tuo riski on kuitenkin olemassa, että nopeasti lähtisi vähenemään vuokra-asuntojen tarjonta, niin mitä siinä tapauksessa niin julkisten päättäjien tulisi tehdä?
Tähän pitäisi toteuttaa pidemmällä aikavälillä, eli silloin niin kuin ensimmäisenä pitäisi ajatella sitä, että siihen sopeudutaan myös niin kuin Helsingissä hyvin toimivalla kunnallisella vuokra-asuntojen rakentamisella. Pitäisi etukäteen jo pitää huoli siitä, että siellä on mahdollisimman suuri tarjonta. Se pitäisi tehdä joka tapauksessa tietenkin, mutta erityisesti tällaisessa tilanteessa. Ja sitten olisi tietenkin myös mahdollista niin kuin säädellä sitä, että montako asuntoa esimerkiksi pystyy laittamaan, jos ihmisellä on tietty määrä näitä sijoitusasuntoja, montako niistä voi myydä tai montako kannattaa, minkälaiset veromekanismit siinä myynnissä vaikuttaa ja muuta. Että kyllähän valtiovallalla halutessaan on paljon keinoja, joita voi käyttää.
Kyllä, kyllä. Minkälainen tuo vuokrakatto sitten olisi, että pääseekö se läpi millään, että totta kai jotkut kustannukset kuitenkin nousevat koko aika ja yhtiöthän eivät voi mennä tappiollisiksi, että miten se katto joustaa tarvittaessa?
No siinä on tietenkin omat vaikeutensa niin kuin koko asuntopolitiikassa. Jos se olisi helppoa, se olisi jo varmaan ratkaistu. Siinä täytyy tietenkin olla siis sellaisia mekanismeja, jotka huomioi sen, että kun ihan oikeasti reaaliset kulut, myös sellaiset, joihin valtio tai kunta ei voi vaikuttaa. Helsingissähän maan vuokrahintaan voi vaikuttaa suoraan valtuusto, kiinteistöveroon voi vaikuttaa suoraan, moneen tämmöiseen kiinteiseen kuluun, niin kuin esimerkiksi sähkön hintaan, kaukolämmön hintaan, näihin pystyy vaikuttaa. Eli on siellä paljon sellaisia, jotka niin kuin voidaan huomioida laajemmassa poliittisessa päätöksenteossa, jos halutaan ja jos tehdään linjakas ratkaisu. Mutta sen lisäksi on sitten muita kuluja, jotka voivat nousta. Et eihän se voi olla sille, että laitetaan, että se on jossain asunnossa 1 000 euroa ja sitten se vaan pysyy ja pysyy ja pysyy. Se ei olisi järkevää eikä realistista.
No, viime kädessähän kysymys on kuitenkin siitä, että miten asukkaat pystyvät maksamaan nämä kaikki kulut,
kyllä.
Niin kuin se yleensä tapahtuu vuokralaisen sekä ostajan näkökulmasta. Niin mites tämä indeksien käyttö nyt sitten, oletteko sitä pohtineet, niin tulisi ottaa huomioon, kun sehän on eräs mekanismi, millä myös jonkinlaisia myös asumistukia, niiden tasoja voitaisiin säädellä ja säädelläänkin jossain määrin. Niin mitkä ovat oikeita indeksejä näihin säätelyihin?
Tästähän on hyvin mielenkiintoista keskustelua olemassa, koska tällä hetkellä kuluttajaindeksihän huomioi muun muassa asuntojen myyntihinnat tai vaikkapa autojen ostohinnat, että paljonko pitää autosta maksaa. Kuitenkin sitten, jos ajatellaan pienitulosten ihmisten kulutusta, niin se ei seuraa näitä asioita, koska pienituloiset ihmiset ei osta asuntoa eikä osta autoa, jolloin näiden asioiden suhteellinen aleneminen, niiden hinta pienenee, se vaikuttaa suhteettoman paljon indeksiin, siis näiden pienituloisten kulutukseen nähden. Pitäisi luoda sellainen kulutusindeksi, joka ensinnäkin seuraisi näiden pienituloisten kulutusta, reaalikulutusta, jolloin siellä olisi tietenkin elintarvikkeet, joukkoliikenne, palvelut, lääkkeet, tällaiset olisi ne, joita seurataan, ei näitä suuria hankintoja. Ja sitten tämän toteutuneen menokehityksen mukaan sitten laskettaisiin myös sitä, että mikä on se kohtuullinen vuokrankorotusindeksi. Se on hyvin erilainen kuin näillä suurilla investoinneilla olevien hintojen kehitys.
Joo. Mitä teille tarkoittaa asumisesta puhuttaessa semmoinen sana kuin kohtuuhintaisuus?
Kohtuuhintaisuus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi suomalaisella mediaanitulolla olevan henkilön pitäisi pystyä asumaan elämään normaalisti. Ja sehän tarkoittaa siis semmoista reilua tai noin 3 000 euroa kuussa. Se on sellainen palkka, jonka aika joka normaalisti maksetaan ihmisille. Mutta jos me ajatellaan, että saako sillä esimerkiksi Helsingissä maksettua asumiskulunsa, niin mikäli henkilö asuu yksin tai sitten hänellä sattuu olemaan esimerkiksi yksinhuoltajatilanne tai perheeseen osuu työttömyyttä tai jotain muuta, niin alkaa olla sillä rajalla, että nämä ihmiset ei enää todellakaan pysty maksamaan asumistaan. Ja siihen pitäisi saada suhteutettua asumisen hinta niin, että myös tämmöisellä normaalituloisella ihmisellä, joka saa 2 000–3 000 euroa kuussa, niin pitäisi pystyä asumaan. Sen täytyy olla se tavoitetaso.
Niin. No, tämähän on se tavallinen tapa tarkastella asioita nimenomaan kuukausimenojen osalta. Mutta harvinaisempaa, mutta ehkä relevantimpaa voisi olla tarkastella myös siinä ohessa, tai vähintäänkin yhtä välttämätöntä tarkastella sen rinnalla näitä pitkän aikavälin kokonaiskustannuksia, mitä nythän tilanne Suomessa on se, että niin vuokralaiset ja asumisoikeusasukkaat joutuu maksamaan asumisurastaan vuosikymmenten saatossa 2–3 kertaa enemmän kuin se, joka pystyy omistusasunnon ostamaan. Niin mikä tässä olisi sitten kohtuullista hakea jotain uudenlaista mallia?
No, tämähän riippuu tosi paljon, että mikä se suhde sitten itse asiassa on. Itse asun Hekan asunnossa ja Helsingin kaupungin asunnot on oikeasti aika lähellä sitä että siellä on omakustanne vuokrat, eli kerätään se, mitä todellakin on käytetty ja käytetään kuluihin. Ja kun sitä tarkastelee esimerkiksi suhteessa siihen asuntoon sitä vuokraa, jota itse maksan, ja katsoo siitä pääomatuloja, tai siis menoja, että paljonko pitää maksaa pääomista, lainoista, lyhennyksiä, niin itse asiassa tällä hetkellä asun asunnossa sellaisella vuokralla, että joskus 4-50 vuoden päästä olisin maksanut sen asunnon.
Hmm.
Ja sille toki nyt niin kuin, siis tavallaan se, että sitten minulla ei ole sitä asuntoa, mutta siis se reaalisissa tuloissa niin maksan kyllä suurin piirtein saman verran kuin vaikka se olisi mun omakin. Ero on se, että mä en kerrytä siinä omaa omaisuuttani. Ja tämä mun mielestä toisaalta osoittaa siis sitä, että kyllä Helsingissäkin on mahdollisuuksia kohtuuhintaisuuteen, jos siihen pyritään.
Täällähän on valtavan suuret erot itse asiassa asumiskustannuksissa, ja juuri tämä hajonnan huomioon ottaminen onkin tärkeää. Ja puhuitkin tuolla näistä omakustannuksista. Se on toinen kysymykseni taas, että mitä se omakustannusperiaate oikeasti pitäisi tarkoittaa, kun nyt näyttää siltä, että ympäristöministeriö on antanut eräille yhtiöille, varsinkin tuolla asumisoikeuspuolella, mutta näyttää sitä tapahtuvan myös vuokratoiminnassakin. Yhtiöillä on lupa sisällyttää omakustannusperiaatteen puitteisiin uusien kohteiden ja sen imperiumin laajentamista, ja ne nykyiset asukkaat joutuvat maksamaan vastikkeissa ja vuokrissaan sen, että yhtiö haluaa lisää kohteita itselleen, niin onko tämä omakustannusperiaatteen mukaista?
Ei se ole. Tämähän itse asiassa vaikuttaa myös siellä jo mainitsemissani Hekan asunnoissa, että siellä on siirretty, sen takia siellä on fuusioitu nämä alueyhtiöt niin, että pääomavuokrat tulee nyt yhteisestä korista. Eli se tarkoittaa, että pääomavuokrat, nämä rahoituskulut tasataan koko kaupungin osalta, ja aina kun rakennetaan uusi talo, niin se humpsahtaa sinne pääomiin, ja se tasataan kaikille. Ja siinähän perusteluna on se, että silloin yksittäisen kohteen asukkaat ei joudu maksamaan sitä. Jos niin kuin oman talon viereen rakennetaan toinen, niin sitä ei jouduta niin kuin pääoman lainaa sitten alkaa lyhentää siitä heti saman tien. Mutta sehän ei ole oikeudenmukaista. Helsingin kaupunki kerryttää miljardiomaisuuksia, eikä itse halua laittaa siihen yhtään pennin jeniä kiinni.
Jaha.
Ja tämähän on siis laillistettua ryöstöä.
Se on vahvasti sanottu, mutta niin,
ei ole vaihtoehtoja.
Jos on laillista, niin silloin niin. Se ikään kuin ei olisi virallisesti sitä.
Ei virallisesti.
Mutta siinähän otetaan silloin lupa kysymättä asukkaan taskusta tai tililtä.
Vaihtoehto on se, että voi muuttaa muualle, mutta kun ei ole paikkaa, jonne mennä, niin vaihtoehdot ovat melko rajalliset.
Okei. Tässähän viime vuonna oli Sipilän hallituksella tarkoitus muuttaa tuota asumisoikeusjärjestelmääkin. Ja ilmeisesti asia on tulossa tulevankin hallituksen pöydälle, niin mikä on teidän kantanne siihen järjestelmään? Miten sitä tulisi uudistaa?
No tämähän pitäisi muuttaa sillä tavalla, että olisi oikeasti asumisoikeusyhtiöitä sellaisia, että ne olisi joko talo tai muutama talo, pieniä yksiköitä, joissa nämä toteutuvat kulut on täysin avoimesti seurattavissa, katsottavissa, missä ne menee, kuka saa mitä ja mitä niillä rahoilla tehdään. Ja sitten nimenomaan tämä nykyinen malli, jossa nämä yleishyödylliset on saaneet, tai niin sanotut yleishyödylliset on saaneet näitä rakentaa, ja jossa he myös sitten harrastaa tätä menojen tasaamista valtakunnallisesti ja rakennuttaa uusia kohteita vanhojen siivellä ilman, että sitä se ainakaan selkeästi tuodaan esiin. Yleensä se on hyvin häivytetty.
Niin liikesalaisuus.
Liikesalaisuus ei voida kertoa. Niin. Ja mitä enemmän ollaan pörssiyhtiöitä, niin sitä vähemmän voidaan kertoa. Eli tässä se oikea suunta sen sijaan, että mennään kohti näitä isompia, niin olisi purkaa nämä järjestelyt. Tehdä pieniä hallittavia yhtiöitä, joissa asukkaat oikeasti voi tietää sen, mihin ne rahat menee.
Ja asukkailla pitäisi kai olla sen alkuperäisen lain tarkoituksen mukaisesti suurempi päätösvalta myös.
Ehdottomasti, eli he silloin, myös kun he tietää, mihin ne rahat menee, he voivat suunnata niitä eri asioihin haluamallaan tavalla, vähentää kuluja, jos katsovat sen mahdolliseksi ja tarpeelliseksi, tai lisätä oman päätöksensä mukaan, eikä niin, että yhtiö kertoo sen.
No niin. Kuule lopuksi, jos voisit tiivistää lauseeseen tai pariin puolueenne keskeiset asuntopoliittiset tavoitteet tai arvot.
Asumisessa tärkeintä on se, että asunto on koti. Se ei ole sijoituskohde. Ja politiikan lähtökohta pitää olla se, että ihmisille tarjotaan koteja, ei sijoituskohteita.
Kiitos. Näin vastaili Suomen kommunistisen puolueen pääsihteeri Tiina Sandberg.